On a beautiful sunny morning.
Asubuhi moja ya kiangazi, nilimwalika mjukuu wangu wa miaka minane Viki kutembea nami karibu na ziwa ambalo ni bwawa la maji la jiji letu zuri. Tulitembea kwa furaha tukisikiliza sauti tulivu ya kijito cha maji mangavu kilichokuwa kitiririka. Njia ilikuwa imepandwa mistari ya miti yenye rangi ya kijani na maua yenye harufu kupendeza. Tungeweza kusikia ndege wakiimba. Nilimuuliza mjukuu wangu mchangaufu jinsi alivyokuwa akijitayarisha kwa ajili ya ubatizo. Alinijibu kwa swali, "Babu, dhambi ni nini?" Niliomba moyoni nipate maongozi nao na kujaribu kujibu. Dhambi ni kumkaidi amri za Mungu na inahuzunisha Baba wa mbinguni, na matokeo yake ni mateso na huzuni. Akidhihirisha kufadhaika, aliniuliza, "Na inatupata kwa njia gani?" Swali kwanza linafichua usafi na pia shauku ya jinsi ya kuepuka kusika na dhambi. Ili aweze kuelewa kwa njia dhahiri, nilitumia vitu vya asili vilivyokuwa vimetuzunguka kama vielelezo. Tukiendelea katika njia yetu, tulipata mhimili wa mawe mkubwa. Ulikuwa muundo mzito ambao ulikuwa na maua, vichaka na miti michache iliyomea kando kando yake. Hatimaye mimea hii itakuwa mikubwa kuliko mhimili wenyewe. Nilikumbuka kuwa tungetembea mbele kidogo chini kwenye njia, tungepata mhimili mwingine ambao ulikuwa umefunikwa kabisa kidogo kwa kidogo bila kuonwa na mimea iliyomea kando kando yake. Nafikiria mhimili au kuweza kuona kwamba licha ya nguvu zake ungeweza kuzingirwa na kuangamizwa na mimea dhaifu. Mhimili ungefikiria, "Hapana shida, mimi ni mkubwa na mwenye nguvu, na mimea hii midogo haitanidhuru." Kwa hivyo, wakati mti ulikuwa mkubwa, mhimili hautilii maanani mwanzoni. Kisha mhimili unaanza kufurahia kivuli kinacholetwa na mti. Lakini mti unaendelea kuwa na unazingira mhimili na matawi mawili ambayo mwanzoni huonekana dhaifu, lakini baada ya muda itajisokota na kuzingira mhimili. Hata hivyo, mhimili bado hautambui kinachoendelea. Punde katika matembezi yetu tulipata mhimili tuliokuwa tukizungumzia. Ulikuwa umeongelewa kutoka ardhini. Mjukuu wangu mdogo akaonekana kufurahishwa na, "Baba, huu ndio mti wa dhambi?" Basi nikamweleza kwamba hii ilikuwa tu ni ishara au mfano wa jinsi dhambi inavyotupata. Sijui nini ilikuwa athari ya mazungumzo yetu kwake, lakini ilinifanya kufikiria kuhusu sura nyingi za dhambi na jinsi inavyonyemelea ndani ya maisha yetu tukikubali. Ni lazima tuwe na tahadhari, kwa sababu chagua ndogo kama vile kwenda kulala na kuamka huleta matokeo makubwa. Mafundisho na maagano inatufundisha, amkeni mapema ili miili yenu na akili zenu zipate kutiwa nguvu. Wale wanaoenda kitandani mapema huamka wakiwa wamepumzika na miili na akili zimetiwa nguvu na kubarikiwa na Bwana kwa sababu ya utiifu. Kile kinachoonekana kuwa cha umuhimu mdogo kama vile kwenda kitandani usiku, kukosa kuomba kwa siku moja, kuhepa mfungua au kuvunja sabato, makosa madogo kama haya yatatufanya kupoteza kiwango cha hisia na kutufanya kufanya mambo mabaya. Nilipokuwa kijana nilikuwa natakiwa nirudi nyumbani 4 usiku. Hii leo tunajua kwamba ni usiku ndipo baadhi ya mambo maovu yafanyika. Ni katika masaa ya giza ndipo vijana huenda kwenye mazingira yasiyofaa. Mahali muziki na maneno ya nyimbo hayawakubali kuwa na uwenzi wa Roho Mtakatifu. Kisha chini ya mazingira haya wanakuwa mawindo rahisi ya dhambi. Mara kuwa mawindo ya dhambi kunaanza na mtu kuchagua marafiki ambao viwango vyao haviambatani na Injili ili kuwa maarufu ama kukubaliwa na marafiki. mtu basi analegeza masharti na amri za injili, akiendelea katika njia inaleta huzuni kwa yeye na wapendwa wake. Ni lazima tuwe na tahadhari ili tusikubali dhambi. Aina za dhambi zimo kila mahali, hata kwa mfano katika kompyuta au simu ya mkononi. Hizi teknolojia zina manufaa na zinaweza kutusaidia sana, lakini matumizi yake yasiyofaa, kama vile kujihusisha na michezo ya kupoteza wakati, kama vile picha za ngono, ni ya kuangamiza. Picha za ngono huangamiza na kutufanya kuzama katika didimizi la uchavu ambalo mtu anaweza kutoka tu kwa msaada mkubwa. Jinamizi hili la kutosha husababisha maumivu na mateso kwa mtumiaji na watoto wake wasio na hatia, mume na mke, baba na mama. Na matunda ya furaha ni ya uovu ni machungu na huzuni. Matunda ya utiifu na kujitoa ni matamu na ya milele. Maamuzi kuhusu masharti ya kufuatwa lazima yafanywe mapema, sio wakati majaribu yanapokuja. Kanuni za kuongoza ni lazima ziwe, hii ni talifanya kwa kuwa ni sahihi, linatoka kwa Bwana, litaleta furaha. Hili sitalifanya kwa sababu litanivuta mbali kutoka kwa kweli, kutoka kwa Bwana, na kutoka kwa furaha ya milele aliyoahidi kwa wale waaminifu. Kwa kuwa Baba alijua tungefanya chaguo zenye makosa, yeye katika mpango wake wa ajabu na upendo alimtoa Mwokozi wa ulimwengu ili kupatanisha kwa ajili ya dhambi zote za wanaotubu, wanaomjia wakitafuta msaada, faraja na msamaha, na wale walio radhi kujichukulia jina lake Yesu Kristo. Tukifanya dhambi ni lazima tutafute msaada upesi, kwani sisi pekee yetu hatuwezi kuepuka mtego wa dhambi, kama vile mhimili hawezi kujiweka uhuru. Ni lazima mtu mwingine atusaidie kuondoa. Wazazi wanaweza kusaidia na askofu aliyeitwa na Mungu atatusaidia. Ni kwake ambapo tunafaa kufungua roho zetu. Mafundisho na maagano yanaeleza, tazama yule ambaye ametubu dhambi zake, huyu amesamehewa, na mimi Bwana sizikumbuki tena. Kwa hili mnaweza kujua kama mtu ametubu dhambi zake, ataungama na kuziacha. Miezi michache baada ya matembezi yetu, mjukuu wangu alifanya usahili na askofu wake, baba yake, kwa ajili ya ubatizo. Baada ya mahojiano nilimuuliza jinsi ilivyokuwa. Akajibu, karibu anikemee. Babu, mahojiano ni ya siri, unajua. Maskofu, natumaini mtatilia jibu hili maanani. Inaonekana kwamba mjukuu wangu alikuwa mno katika kufahamu kwa wakati mfupi sana. Kama vile mtu ulivyozungumzia ulileta huzuni, uchungu, mateso na mitego, mtu mwingine unaweza kuleta yale yale ya kinyume. Imesemwa katika Nifai, na ikawa kwamba niliona mti ambao matunda yake yalitamanika na kumfurahisha mwanadamu. Na ikawa kwamba nilienda nikala na nikagundua kwamba yalikuwa matamu zaidi ya yote ambayo niliweza kuonja. Ndiyo, na nikaona kwamba tunda lake lilikuwa leupe kushinda weupe wote ambao nilikuwa nimeona. Na nilipokula tunda lile, lilijaza nafsi yangu na furaha. Ndugu na dada wapendwa, kuweni wenye nguvu na kufanya chaguo njema ambazo zitawezesha kula matunda ya mti wa uzima. Ikiwa kwa sababu yoyote umekosea ama kuacha njia, mkono wetu umeonyeshwa kwako, tunasema njoo, kuna matumaini, tunakupenda, tunataka kusaidia uwe na furaha. Baba wa mbinguni anatupenda sana, na hata akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo. Yesu Kristo anatupenda sana, hata akatoa maisha yake katika upatanisho wa dhambi zetu. Tuko radhi kutoa nini ili tuweze wasafi na kupokea raha hiyo? Nawaachia ushuhuda wangu katika jina la Yesu Kristo. Amen.